svetovalnica. Lep pozdrav vsem, ki boste z nami tudi vsak četrti četrtek v svetovalnici. Z veseljem povemo, da boste z nami tudi gospod in gospa Ana in Mitja Vezovišek. Dobrodošla.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Na novo leto je tu, lansko leto, 2017 je zagotovo leto kriptovalute, ali bo v letu 2018 kaj drugače oziroma kako se bo odvijalo s kriptovalutami, bomo lahko rekli ob koncu, kaj ne, Mitja, tu so stvari precej nepredvidljive, ampak vendarle se bomo lotili kar nekaj vprašanj, ki smo jih prejeli in Miro iz Ivančne Gorice sprašuje. S partnerico nekaj malega investirava, nekaj ima v delnicah, nekaj pa bi namenila tudi v kriptovalute, o katerih vsi govorijo. Zanima me, kaj nama vi priporočate, se splača ali lahko vse izgubiva. Vseeno ne bi rada zamudila tega vlaka, ki drvi z vso silo, a po drugi strani sva bolj konzervativna, kar se tiče dajanja denarja v zrak. In tule bi se jaz pod vprašanje gospoda Mira kar lahko podpisala, ker tudi jaz sem v teh dneh ali pa v letu se spraševala in si rekla, ta vlak najbrž je že mimo, Mitja, rekli ste večkrat, da ko se pogovarjajo o tem v gostilnah, je prepozno. Jaz sem si že to sredi lanskega leta nekako zapomnila, da je prepozno, ampak zdaj pa spremljamo, beremo te velike zaslužke, ampak...
Jaz mislim, da se vse skupaj, kar se če te kriptomanije, izrodilo v nepravo smer. Ne? To, da se moramo mi na radiju, televiziji, v časopisih, vsak teden praktično pogovarjati o tem, je že dokaz temu. Ne? Izrodilo se pa v eno nepravo smer, ravno zaradi enega človeške lastnosti, ne, ki vsake tok časa prije na plan.
Pohlep.
To pa je, seveda, pohlep. Ne? Namreč ne pogovarjamo se konkretno o stvareh, ne pogovarjamo se seveda o tehnologiji, ne? Jaz nisem strokovnjak za tehnologijo, pogovarjamo se o novem naložbenem razredu, ne pogovarjamo se o tem, da bojo kriptovalute tehnologija spremenila pravzaprav svet, kot ga poznamo, a ne? Ampak pogovarjamo se samo o tem, kater coin, kater token je zdaj najbolj zrastel v zadnjem tednu. A ne? In vsi bi radi na ta vlak skočili samo zaradi tega, ker vsi mislimo, da bomo obogateli čez noč. Ja, res je, da tisto, ki je skočil leta 2017 na začetku, ne? Ali pa še prej je bogata danes, ne? Če je obdržil. Ne? Ker namreč tukaj je ena velika past. Vsi pravimo, ja, če bi vložil, ne vem, ki bi v Bitcoin 1000 evrov, ne, če bi vložil takrat 10 tisoč evrov, pa je danes zdaj, ne vem, 15 tisoč je že bil, ne, bi imel kaj? 150 tisoč evrov. Ne. Težava je v tem, da nihče tega ne bi držal, ne, do takrat. Ampak, ki bi zraslo iz 10 tisoč na 20, bi verjetno že prodal, pa še prej. Ne. Tako da, teh kriptomilionarjev je manj, kot si mi predstavljamo. Ne? Če se pa vrnemo na vprašanje gospoda Mirota, ne? A je bil Miro, ne?
Tako je.
Ali se splača vložiti, ne? To napačno vprašanje. Ne? Ni vprašanje, ali se splača vložiti, ampak vprašanje je, ali vaš cilj, oziroma investicijski načrt, ki ste ga naredili, dovoljuje, da van umestite tudi kriptovalute. Te sodijo med A, alternativne naložbe, B, sodijo med tvegane naložbe, ne, in C, seveda vsi govorijo o tem, da so lahko dostopne, ne, kar pa v praksi nitko.
Ana, preden smo se pravzaprav našli, preden je oddaja začela potekati, ste tudi sami rekli, da ste potrebovali nekaj nasvetov moža, ne?
Ja, jaz veljam za izredno konzervativno osebo, ne? Se kot coach, kaj ćete od mene pričakovati. Po drugi strani se pa tako, ko razmišljam, ne, sem si rekla, ne, se svetovalce, ko gledam, ne, prav svetovalce, osebne finančne svetovalce, se mi pa zdi njihova dolžnost na nek način, in da se spustijo na vsa možna področja, ki obstajajo, danes so to kriptovalute, jaz ne vem, kaj bo čez 5 ali pa 10 let, in mora raziskati to področje in seveda obvarovati stranke maksimalno, kakor se lahko, in hkrati, če je možno izkoristiti dan, val in tako naprej. In ja, jaz sem pa tista oseba, ki moram vedno vse preveriti 10-krat prej, in ko sem se sama mal bolj mogoče, ne, pogledala s tem svetom, dejansko sem morda še zaradi tega, ker imam toliko več informacij, kako lahko hitro denar zgubim in kaj se vse lahko zgodi, še preden jaz pa neko kriptovaluto kupam, ne, dejansko tukaj potrebovala pomoč. Jaz imam to srečo, da sem obdana tukaj, lahko rečem, ne, enim najboljših strokovnjakov v Sloveniji, ne, govorim celostno gledano, po drugi strani pa hvala Bogu imam dostop tudi do posameznikov iz tega sveta, mogoče kripto tudi sveta, ki ga res tudi obvladajo. Ne? In sem imela res tukaj močan support iz vseh strani in moram priznati, da še danes sama ne upam posegati na to, da bi rekla, ok, super, zdaj bom pa jaz tukaj le noter investirala in kaj zdaj? Kaj bom zdaj čakala? Kaj bom zdaj prodala? A bom prodala res na prav način, bo denar prišel do mene? Skratka, vmes je tok enih variacij. No,
hvala, Ana, se sem malce pomirjena, ker res dejansko sem se vmes tudi spraševala. V redu, zdaj imam nekaj denarja prihranjenega, pa bi mogoče v tistem odstotku, kot smo rekli, tvegane naložbe, da bi, ne vem, en majhen delež človek se odločil in vložil v kriptovalute, pa res nisem vedela, kako in kje začeti.
Ja, to ni isto, kot da bi rekli, ne vem, kupil bom ene točke enega vzemnega sklada. Ne? Ker namreč, če kupim točke enega vzemnega sklada, ne, kaj? Lahko grem k svetovalcu, pa grem v družbi za upravljanje, tam izpolnim neko pristopnico. Mi
ki je v slovenščini, če smem dopolniti, kar je zelo pomemben faktor.
Mi dajo navodila za nakazilo, jaz denar nakažem in dobim potrdilo izpis, da dejansko jaz te točke imam. Ne? In potem lahko to spremljam in tako naprej. No zdaj pa, če hočem kupiti, ne vem, par točk ali pa par coinu, recimo, ali pa en desetinko coin bitcoina, pa mal ripla, pa mal etra, pa mogoče še kakšen startup, tokena, ne? Se pa zgodi tako, prvič nimam nikamor iti. Ne? Ne obstaja institucija, ne obstaja Ripple ali pa Bitcoin, kamer bom jaz šel, izpolnil neko prijavnico. Ne obstaja. Ne?
Preveril ljudi, preveril ustanovo, a so vredni zaupanja, ne? No, recimo, da, ne? Sprem, ne obstaja.
Obstaja pa en kup enih menjalnic. Ne? Teh menjalnic je sam ne vem koliko ogromno, ne? Ampak samo redke med njimi so pa tiste, ki sprejmejo naše evre. Se pravi, moram pred do menjalnice, ki sprejme moje evre najprej. Ne? In to je recimo slovenska Bitstamp, ena največjih. Ne? Super. Sprej, ampak če jaz potrkam na vrata Bitstampa, mi sploh odprli ne bojo. Ne? Sprej, moram vse to narediti online. Ne? In izpolnem neki, ne? In potem moram neke dokumente priložiti online. To še gre. Ne? Potem moram dobim navodila za nakazilo, ne? Nakažem. A lahko po telefonu, ko ga pokličem, pa vprašam, kaj je.
Če je to prav, a so oni te pravi tam v zadi, ne?
Ne, ne morem. Lahko samo pišem jim. Ne?
V bistvu se potem kaj pogovarjamo samo z aparati ali so osebe?
Ne, so osebe na drugi strani. Ampak samo glede na naval imajo odzivni čas včasih kar par dni, a ne? Da mi odgovori. Skratka, ok, jaz nakažem nekem in potem imam denar na menjalnici. Jaz nisem še nič naredil. Spravo moram jaz posel izvediti. Dati naročilo. To je pa ista zgodba, kot če grem zdaj kupovati delnice. Se pravi, odprem si trgovalni račun, kjer bom jaz dal noter naročilo. Zdaj pa kakšno naročilo bom dal? A je to market order, a je to limit order, a je to stop limit order? Koliko denarja bom tja dal na to naročilo? Kdaj bom zdaj kupil, ker se cene spreminjajo
sekundo.
Ne? A se bo to sprovedil? Kakšen bo strošek zdaj za to? Ne? Ampak recimo, da mi to še nekako uspe in dobim neke bitcoine, ne? In potem pa hočem jaz, ne vem, kupiti zdaj nek token, se pravi nek žeton od enega startupa, recimo. Ne? Recimo prvi slovenski je bil Ekonomi. Ne? A lahko zdaj to na Bitstampu naredim? Ne morem. Moram neko drugo menjalnico odpreti, kjer ta token kotira. Isti postopek in potem moram iz Bitstampa si prenesti ta Bitcoin na mojo menjalnico. Kako to naredim? Ja, tam moram si eno kodo, eno tako, ne vem, koliko številično kodo, ne 30, 35 črk različnih prenest in če zmotem pri eni črki, ker ne kažem, kaj se zgodi? A kličem koga, zmotil sem se, vrnite mi denar? Ne, zgubil sem denar. In potem na tistem menjalnici spet postopek, bla, 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 jaz skupam tist, mogoče ICN tokne in kaj zdaj? Je vsi pravo, da na menjalnici imeti tokne ni ok, ker v njo lahko udrejo. Torej si moram jaz spet nekje drugje odpreti neko virtualno denarnico. Ne? In na to virtualno denarnico moram zopet prenesti tokne in imam neke ključe te virtualne denarnice, ki jih moram tako shraniti, da jih samo jaz imam dostop do njih. Ampak kaj pa, če jaz umrem? Ali pa, če mi te ključe nekdo ukrade? In če hočem potem nazaj postopek narediti, je vse isto, ne? Vse isto, ne? In prednes to kot človek, ki imam normalen šlok, naredim, se naučim preteče neki vode. Vmes se pa zamenjajo tečaji tok, da lahko zaslužimo, ja pa zgubim.
No tako, ampak Mitja, ko ste tole govorili, sem si rekla, preden bi jaz kaj zaslužila, bolje, da si najdem še tri dodatne službe, bi prej zaslužila, ne, kot ampak, v kakšnem...
Ne, vsi razlagajo, da je to enostavno, ne, da je to čist transparentno, da je vsak sam. Res je, da je lahko vsak sam. Sam. To so vse korake, ki jih moraš narediti.
Tako je izgubiti vmes, da pol razumeš, tako. Kako ne smeš delati. Ne?
Ampak to ni vse. Zdaj pa, če hočem jaz še en največ zaslužiti, je pa strategija investiranja v tako mene prve izdaje žetonov, ne? Iko, ne? To pa tega pa ni menjalnici. To bom pa zdaj zopet nekaj drugega početi. Skratka,
jaz sploh več ne sledim, Mitja. Je pa hvala, da ste tako povedali, da si res predstavljamo, da ni nekaj enostavnega in mogoče tudi opozorimo na ta način, naj brez glavo ljudje ne kupujajo česarkoli, predvsem pa no, da pozabimo, da pač so nekateri vlaki, ki bodo šli mimo, ampak da tudi rečemo, dobro, nisem na njem, pa nič za to.
Je pa vedno tako, da dokler ta denar ni na tvojem zaenkratšem bančnem računu, ne, na koncu vsi te dobički, ga praktično nimaš. Ne? In vsi te, ki govorijo, koliko so zaslužili, v večini ni še nihče, ker še noben ni upal predati, ker je ta pohlep
pozadil. In ko danes pogledam, pa se mi zdi, da imam veliko, pa rečem, bom jutri prodal, ko grem spat, imam lahko pol manj. Ne? To je težava in težava je pa v tem, da pravzaprav v tej ekonomiji manjka nekdo, ki je povezal ta dva svetova. Ne? Zapravo, ki je povezal ta naš bančni račun, pa menjalnico, pa denarnico, pa ne vem kaj še vse. Ne? In to prihaja, ne? Lahko temu rečem samo to, da prihaja. Ne?
Torej, mogoče že v letu 2018.
Definitivno v letu
2018, ker tu so hitre spremembe in je kar nojno.
Pa še Slovenija je, če lahko rečem.
No, odlično. O tem, ko bomo povedali več.
Kaj več, ja.
Velja, hvala. Ajda iz Kranja sprašuje. Pred 4 leti sem vzela stanovanski kredit, ki ga moram odplačevati še 18 let. Danes je moj obrok res nižji, kot je bil takrat. Vseeno pa razmišljam o tem, da bi prodala stanovanje, poplačala kredit in šla v najemniško stanovanje. Nekaj bi potem investirala, nekaj pa bi imela v rezervi. Ali se mi to splača? Ali lahko vse izgubim? Bojim se, da se bodo krediti spet enkrat zelo povečali, jaz pa ne bom več zmogla odplačevanja, če ne bom prej poskrbela za vse ostalo.
Wow, zanimivo vprašanje, ne? Vprašanje, ki se meni pojavi, predvsem, zakaj takšno razmišljanje, kaj tisti razlog, zakaj zdaj iz nekega stanovanja iti v najem, a je ta prevelik, a je oseba sama, ne? To mogoče potem malo lažje razumeš, kaj rečeš, ok, sem bil, ne vem, smo bili družina, zdaj sem sama, se ločiš, bi šel manjšega in nepotreben kakorkoli.
Tako to gre bolj za strah, da, kolikor sem jaz, da bi mogoče obrok preveč narastil.
Ker konc koncev se zaveda, obrok ima nižji, kot ga je imela, torej ni nič govora o tem, da ne bi mogla odplačevati. Po drugi strani se zaveda očitno, da krediti danes so poceni, ker sprašuje, ali bodo še kdaj tako ugodni. Ko ne bo ona zmogla odplačevanje, torej danes ga... težko bom zdaj odgovorila kar tako na eno žogo, aha, ok, dajte ga prodati. Tako bom, ne, veliko je enih, če je šumes. Vprašanje je, za koliko bi tega prodala, če že govorimo o tem. Kaj bo imela od tega? Kakšna je razlika med obstoječim stanovanjskim kreditom, koliko je še te glavnice, koliko bi bilo odkupnine? Ali ima zlato rezervo neko danes ali je nima, ne? Tako da, kakšna bi bila najemnina morebitna, če bi šla v njo. Potem imamo nek drug bojazen, ki je zelo močna, je, ali bo na ta denar, recimo, da bi res prodala, šla v najem, a ga bo sposobna ohranjati. Uh-huh. Kam bo glasila, ne, dejansko dala razliko. Ker potem vemo, kakšno življenje. Lahko se apetit poveča, na koncu ti z leta v leto imaš manj, ne več, ker je poraba, apetiti so večji. Uh-huh. Tako da tukaj, brez nekega konkretnega razloga, bom rekla, ali pa brez dodatnih informacij, zakaj takšno razmišljanje, kot rečeno, edina logična meni osebno bi bila razlaga, da greš iz večjega v manjše, ker je ta razlika med prodajo in pa kreditom velika. Če pa ta izredno majhna, pa glede ravno zaradi tega, ker so danes krediti ugodni in bodimo iskreni v bodoče tako ugodni, bodo težko še ne, kasneje, raj napovedujemo, da bojo dražji, je potem definitivno bolje, da je status takšen kot
no, ne. Mogoče lahko jaz dodam, ne, se mi zdi, da mogoče ena izmed razlogov je v tem, ne, da večkrat se srečujemo s strankami, ki imajo kredita, ne, in potem rečemo, zdaj morate pa vračevati za pokojnino, vračevati za otroke in tako naprej in rečejo, ne morem, zakaj ne, zato ker imam kredit takšna. Ne. Se pravi, ker so šli v investicijo, ki presega njihove realne zmožnosti. Ne. Če je temu tako in če se tega zavedaš, je to pohvale vredno. Ne. Malo kdo razmišlja o tem, da je živi preko svojih zmožnosti, da zabivani kredit da ne, 50% svojih prihodkov, kar imaš ti kar nekaj miru, ne, in da je zdaj čas, da ukrepa, ne potem, ko je kriza. Ne.
Ja, je pa res, da imamo res premaj podatkov, ker dejansko moraš ti videti, kašen kredit ima. Jaz dvomim, da ima to nekih, ne, ponavad nimamo, če si en sam pišeš, da imaš, ne vem, 1000 evrov obrok, težko verjamem, ne, in potem smo že spet tam, ali najdeš najemnino, ki bo v sklopu no, tega to, denarja, ja, tako da tukaj je res kar precej in bo, da boš našel še tisto razliko za vse te cilje, recimo.
Tako,
ne.
Torej bomo svetovali poslušalki in še kakšno dodatno informacijo napiše oziroma vas kontaktira. No in Igor sprašuje, imam sklenjeno zavarovalno polico za poškodbo in smrt. Pred nekaj tedni sem se v službi poškodoval, čaka me dolgotrajna rehabilitacija, moja zavarovalna agentka pa mi je rekla, da iz te police ne morem dobiti praktično nič. Kaj naj naredim?
Ja, seveda, tu je malo premalo podatkov, ne? Ker namreč imam zavarovalno polico za poškodbo in smrt, a ne? Je ni dovolj natančno povedano. Ampak je realnost takšna, da ljudje sam to vemo, ne? Še to, da vedemo za poškodbo in smrt, je že veliko. Ne? Največkrat se zgodi, da stranka vpraša, poškodval sem se, imam pa neka zavarovanja, plačujem, dajte mi preveriti, a sem kaj upravičen od tega. Ne? Zdaj, če se v službi poškodujem, moram imeti kritje, iz katerega to lahko črpam, sta dva kritja. Ne? Eno je dnevna odškodnina, ne? Se pravi, ki je namenjena prav temu, da pač krije izpad dohodka. Je pa res, da v tem primeru ne bo šlo za izpad dohodka. Če se jaz poškodujem v službi, a ne, potem je moja bolniška 100%. Ne? Ne? Tako da tukaj ni težava v tem. Ne? Druga možnost je pa to, če se poškodujem, pa si recimo zlomim roko ali pa nogo in se tega ne da dokončno pozdraviti. To pomeni, da bi bila funkcionalnost roke pa noge enaka, kot je bila prej. Se pravi, to pomeni, da sem neko stopnjo invalidnosti mi priznajo. Ne? Ne vem, moj komod se ne stegne več čist do konca, recimo. Ne? V takem primeru pa rabim kritje za primer nezgodne invalidnosti. Ker pa poškodba, ne, je posledica nezgode običajno. Ne? Je pa tudi res, da imamo tukaj veliko omejitev. Recimo, jaz se lahko poškodujem v službi, ne, zaradi tega, ker sem nisem upošteval varnostnih, ne vem, standardov pa predpisov, ne. Potem pa ne dobim nič, ne.
Seveda.
Se pravi, ali pa grem tu ven iz tega studija, je poledica, padem na poledici, ampak tam pred vhodom pa piše pazi poledica, ne, drsi, ne. Potem ne morem nič dobiti, ne.
Mogoče bi jaz tukaj samo dodala še za eno zgodbo, kako pomembno se mi zdi, ne, to je tisto, da se zavedaš, kaj imaš sklenjeno, ne, in ali tisto resnično potrebuješ ali ne, ker veliko krat se zgodi, da ljudje mislijo, kaj se imajo sklenjeno in potem malce računajo, ne, takrat, ko se poškoduješ, rečeš, joj, se nekaj pa imam, mislim, da imam nekih 20 evrov na mesec, stojkrat tog dni in si kar naredijo neke kalkulacije, pa sploh v resnici ne veljajo. In jaz ne bom pozabila primera, mislim, da kakšno leto dva nazaj, ko je gospa prišla in je bila nekaj mesecev na bolniški zato, ker je ona si izračunala, seveda ne, da bi si natančno prebrala te pogoje ob sklenitvi, da ima 25 evrov dnevnega nadomestila. In ona je bila, seveda, ne vem, več mesecev na bolniški, ne, rekla gospa Ana, jo, jaz bi pa tale kredit bom poplačala, ne, nekih 3000 evrov, ne, iz naslova, ker bom tukaj dobila iz naslova dnevnega nadomestila za zavarovalnino in potem sem jaz isto polico, pa nisem tukaj ekspert, ampak to pa znam prebrati, ne, rekla gospa, se prečujem, ampak vi imate teh 25 evrov na mesec, plačujete za nezgodno smrt. Ne? Se pravi, če bi bila posledica, če bila smrt, posledica nezgode, potem imate tok pač ne, neke zavarovalne vsote in tok bi dobila. In gospa je prebledela. Gospa je prebledela in ni mogla, se predstavljate vi, kakšno izgubo dejansko, bodmo iskrenici, ona ustvarila s tem, ko je bila doma 6 mesecev namenoma, ker seveda mi je to veš, da je namenoma, ne, ker si skalkuliraš, a ne, ker ona ni dobila vsak mesec malice prevoza, ni dobila 100% ne, nadomestila plače in si je ustvarila velik večjo izgubo, kot tudi če bi na koncu ona to dobila, ne, pa ne bo nič dobila.
To je klasičen primer finančne nepismenosti, ko mi rečemo in to je tudi razlog, zakaj to jo počnemo, ne, zakaj smo danes tu.
Tako, seveda, da preden karkoli podpišemo, pa vprašamo, da pravzaprav sploh pogledamo, kaj imamo in danes mogoče na svet, pogledajte, kako ste zavarovani, preden se karkoli zgodi. Ne. V takih vprašanjih je to zagotovo na mestu.
Pomembno je, da razumeš vse tiste postavke, ki jih imaš navedene, sicer jih ne rabiš. Ne.
No, imamo še vprašanje, ki ga je poslala Tajda. Tudi zanimivo. Slišala sem, da veliko govorite, da moramo imeti tako imenovano zlato rezervo. Kolikšna bi morala biti moja zlata rezerva, če imam vsak mesec 2100 evrov neto prihodkov, sem samo zaposlena in imam 2 otroka, partner je tudi zaposlen in zasluži približno 800 evrov neto z malico in potnimi stroški.
Bo Ana odgovorila, ampak manjka eno ključen podatek, ne?
Kakšni so stroški, ne?
Tako, Matejo žive.
No, vse nekaj sem jo prijelo, ne?
Bravo, ne? Zlata rezerva smo že veliko krat omenjali. Izračunamo pa na podlagi povprečnih mesečnih izdatkov. In to je tisto, kar gospa skupaj z možem more pogledati.
Ne prihodko, ne?
Ja, tako, niso, vsi vino, imam toliko prihodkov, koliko je to. Ni to pomembno, pomembni so odhodki. A ne, kjer imamo tiste fiksne,
ampak večina ve, koliko zasluž, ne pa koliko zapravi.
No, se pravi, ena naloga za njih prva je, ne, ka očitno, aha, prihodke sva pogledala, se to je tudi ponovat najhitrej, ne? Ta drug del je treba za najprej pogledati, ne? Pa ne sam za en mesec, ne? Idealno je eno leto, ne? Da imamo res povprečje, jaz rečem zima pa poletje, ne? Po drugi strani pa najmanj 3 mesece ali pa 6 mesecev še bolj se je pa treba pogledati nazaj, da vidimo, koliko so res te povprečne mesečni izdatki. Še posebej, če smo SP, ko so nihanja, tudi te prihodki, če so v povprečju, super, ima lahko čestitam, da se je spustila na ta nivo, da je šla povprečne računata, ne?
No, ampak tudi tveganje je najbolj večje,
toliko
ne?
Večje, toliko večje, ja.
Tukaj pa zdravim, ka Ana, recimo, ugotovi stranko, ne, kakšni so dejansko njeni izdatki poprečni, ne, ker to stvar budžetiranja, ne, stvar budžeta mesečnega, potem pa pride svetovalec in pove, kakšen dejansko koliko kratnik teh poprečnih mesečnih izdatkov mora biti zlata rezerva. Ker namreč, če sem jaz samo zaposlen, pa imam 2 otroka, zdaj ne vemo, ima kakšne fiksne stroške.
Od koliko se stara, ne?
Ja, ne vemo, ima fiksne stroške 2000, ali ima fiksne stroške 200, to je velika razlika, ne?
Seveda.
Ne vemo, kakšen poklic opravlja, se pravi, to takšen poklic, ki ne more na nobenem primeru zgubiti posla, če je samo zaposlena, oziroma službe po domače povedane, ne? A je to poklic, ki lahko naročnika zgubi in je konec vsega.
Potem, če smem sem dodati še ta del, ne, neto prihodki, a so to tist, kar njej ostane, a na to plača prispevke, ali od tega plača prispevke. Ne? Kako ljudje tukaj zelo pogosto že tega nimamo točno.
Ampak recimo, da imamo to številko, ne? Recimo, da je ta izdatki, ne vem, 2000 številka, ne poprečni, potem pomnožimo to z 3 do 12 kratnikom. Ne? 12 kratnik v primeru, da gre za samozaposleno, da gre za visoke fiksne stroške, da gre za človeka ali pa poklic, ki ni ravno najbolj iskan na svetu, a ne? Potem je 12 kratnik. Če gre pa za upokojenca, ki ima jasno, ne more se mu zgubiti plače, ne? Če to rečemo pokojnine, ne? Ki je običajno vse te investicije v življenju že dal česa, ne? Tam je pa dovolj mogoče trikratnik. Se razumemo, ne?
Ja,
ne?
Torej...
Od 3 do 12 kratnik poprečnih mesečnih izdatkov. To je enostavno reči, bolj težko je to izračunati.
No, ker smo začeli kar takoj s prvim vprašanjem, Mitja, pravzaprav sem nekako zastavila vprašanje, pa vam skoraj nisem dovolila odgovoriti, ampak bi se ob koncu tega našega druženja pa mogoče vrnili k temu. Lansko leto bi pod črto rekli, da ga je res najbolj zaznamovala kriptovaluta.
Ja, lansko leto se je res začelo dogajati to, ne. Začelo se dogajati v Sloveniji še posebej, ne. In ta za začetki te euforije so dejansko zaznamovali to kriptovaluto. Pravzaprav so prekrili tudi ta konec borznega cikla, ali pa se bližamo koncu borznega cikla, ker tudi naložbe v delnice so lansko leto sploh v dolarjih zelo lepe donose prinašale. Ne? Ne, 30% v dolarjih, ne? Recimo naložbe v delnice, ne? Recimo trgu v razvoju. Ne? Seveda nam to veliko ne pomaga, ne? Slovencem, ki mi smo v evrih, ne? In to večkrat ljudje razmišljajo, o, pogledaj, indeks je zrasel 30%, ja, sam računi še, da je pa euro-dolar zgubil 13%. Ne? Zapravo, ni več pa je to 30, ampak je, če ponostavimo 17%. Ne? Drugače pa ja, kriptovalute so definitivno zaznamovali leto. O tem bomo veliko slišali in jaz mislim, da se pač ta dva svetova zdaj združujeta oziroma je čas, da, kot je Ana rekla, ne, svetovalci, ki še niso stopili v to, saj z vidika izobraževanja, razumevanja tega, tudi to storijo. Jaz kot svetovalec sem ta korak naredil leta 2016, ne, in ja, se mi je obrestoval.
Odlično. Se bo potem odprlo še kaj novega?
Jaz mislim, da bomo leto zaznamovali veliko novih projektov. Tudi v Sloveniji se zelo razvija ta tako imenovana kriptoekonomija. Spremamo veliko start-upov, ne, enega izmed njih tudi mi se ustvarjamo, ne, ki delujejo na tem področju, ki zaposlujejo, ustvarjajo nova delovna mesta, ustvarjajo, plačujejo davke, skratka, veliko se na tem segmentu dogaja. Ne. In kako se bo pa leto končalo, pa nihče ne ve. Žal se je pa to razvilo, se mi zdi, v eno napačno smer in ta pohlep ne zaznamuje to in če se bojo te vrednotenja, teh kriptovalut močno se sedla, ne, potem lahko tudi to zgodbo za nekaj časa ugasne.
Ana, vseeno bomo ostali pri tem, da je potrebno paziti na vsak evro, mu slediti, ga plemenititi, 80, 10, 10, a ne?
Ja,
vse to ostaja.
To še vedno velja in bo vedno veljalo in na koncu ne bodo zmagovalci tisti, ki se bodo vedno držali teh osnovnih pravil in receptov. Ne? Ne glede na to, kaj je, kakšen vlak bo mimo brzel, a bomo gor skočili ali ne bomo gor skočili, je to res tisto, kar bo so po mojem mnenju večna pravila. In ja, ne glede na to, kakšnem položaju smo, tudi ko mene zdaj stranke sprašujejo, kaj jih poznam, pa imajo recimo več kreditov, pa so v limitu, pa sem ravno ne, včeraj dobila vprašanje, Ana, kaj menite v kriptovalutah, pa rečem, veste, moje mnenje glede vaše situacije še vedno isto, naprej vi kredite poplačite, pa limite, a ne? Potem se boste morda lahko ukvarjali naprej, pa še zdata razreda in tako naprej, ne? Se pravi, odgovor bo vedno enak. Torej, ni, je za ma, mogoče
ne?
Za koga, za vas ni, rečem. Ne? Tako da, tako ostaja. Nej se drugi bohotijo, nej se, če imajo vse urejeno, hvala Bogu, ne. Če pa tega nimaš, pač enostavno ne greš na ta vlak. Jaz ker bo padec veliko hujši kot za tiste druge.
Še eno upozorilo, če tukaj lahko dodam, Ani, ne, je, da v zadnjem kvartalu lanskega leta sem opazil, pa opažil na trgu, temu rečemo angleščini overconfidence, ne? Se pravi, da smo, da so stranke ali pa nasploh ljudje postali preveč samozavestni.
Kot na vseh področjih, ne?
Preveč samozavestni, zdaj bom pa jaz to sam, zdaj pa jaz vem vse, ne, zdaj spoh ne rabim, kako Ano se tega ne rabim, ali pa mitje, ne. Zdaj sem malo kupim bitcoinu, pa itak bo svet, čez dve let bom itak bogat in tako
pa naprej. Pa poznam Janeza, ki malo trejda, pa še zame malo trejda, pa nič mi niti ne vzame, pa super, itak dobim na račun.
To je to, to bom, itak bom vse skup službo, lahko kar malo pozabim, sem jo čisto vse in za mojo kariero. Itak čez dve let bom itak milijonar, tako da to je vse skup brez veze, ne. Pozabimo na vse, ne. Zdaj, ta pretirana samozavest je največji sovražnik naš, nevarnost, ne, poleg pohlepa, ne.
Ja, bomo s Prešernovim verzom končali, lečevle sodi na Kupiter, ne, mogoče bomo pa letos bolj spoštovali tiste, ki res znajo se obrnili, kar se denarja tiče k pravim svetovalcem, upoštevali zdravnika, ne, pa njega poučevali. Skratka, tudi zato je najbrž ta trenutek kar pravšnji in ta vlak je pa treba ujeti, ne?
Se strenjam, ja. Gospana, čeprav bo naslednji tudi pripelil, ne?
Seveda. Gospana Vezovišek, gospod Mitja Vezovišek, hvala lepa za današnje druženje v svetovalnici. Ponovno se srečamo čez mesec dni. Vi pa lahko pošiljate svoje vprašanja na svetovalnica@ognjesce.si. Srečno.
Hvala, srečno.
Svetovalnica.